सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी मसीत दे अंदर जांदे ने, शहर दे विच बड़ा वड्डा रौला पिया भी की पता नहीं बन की जाएगा। भाईया जयराम जी इस गल्लो बड़े चिंता तुरने भी ओ तां उन्हां नूं मुसलमान बनाउण वास्ते अपने नाल लै तुरे ने। सारे शहर दे अंदर बड़े चिंता तुर लोक ने, पर एक ऐसी सी जिहड़ी अडोल बैठी है। वह कहिंदी चिंता ना करो, ता निरंकार स्वरूप ने, उसन सत्कार योग बेबे नानकी जी, जिहड़े अपने सत्कार योग पति उन्हां नूं वी धीरज दिंदे ने। कहिंदे तुसी कादी चिंता करदे हो, तुसी चिंता छड्ड दे, ओ तां सगो भुल्लिआं नूं रस्ते पाउण वास्ते मसीत विच गए ने। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी मसीत दे अंदर गए, काजी भी उथे है, नवाब भी उथे है, महाराज सच्चे पातशाह जीआं दे कोल। कहिंदे तुसा नमाज नहीं पढ़ी, सरवण कीता आप जीआं ने। महाराज कहिंदे नमाज पढ़िए भाई, किदे नाल कोई साडे नाल नमाज पढ़े तां सही। महाराज तुहाडे कोल खलो के असी नमाज पढ़ी है, तुसी नहीं पढ़ी। महाराज कहिंदे तुसा भी कित्थे पढ़ी है, कला शरीरक तौर ते तुसा ने उजू कीता है, नमस्कार इस थां ते आके तुसा नमाज अदा कीती, पर जिहड़ा मनुआ सी ओ तां इस थां ते नहीं। महाराज कित्थे है, गुरुदेव जी ने दस दिता, अंदर तां तेरा उस थां ते है हे काजी, घर दे अंदर किते विशेरी खूह दे अंदर ना डिग पवे। सतगुरु महाराज जिया दे बोल सुन के मन दे अंदर बड़ा शर्मशार भी होया, और जिहड़े कोल होर सन ओ अपने अंदर अंदर हस पए। नवाब नूं भी महाराज जिया ने एहो बोल कहे, ते नवाब अंदर ता तेरा भी इस थां ते नहीं सी। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिया दे एह बोल साह संगत जियो, पर थाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाना। महापुरखां दे बोल केवल एक कौम वास्ते जा एक वास्ते नहीं हुंदे। जिस प्रकार पानी सारियां वास्ते है, गुरु की बाणी भी सारियां वास्ते है, बशर्त कोई उन्हें अपने जीवन विच लागू करे। सतगुरु महाराज जिया ने जे उस थान ते साखी रूप दे अंदर आप कथन करने हाँ महाराज जिया दे जीवन दी ए साखी, सो अज ओ अपने निज जीवन दे अंदर पे साह संगत जीओ ढुकदी है। सतगुरु महाराज जिया दे चरण कमलां पास अरदास बेनती जोदड़ी करके बाणी पढ़न लगी है। बाणी पढ़िए सतगुरु जी दे चरणा विच अरदास बेनती करके, ताई ता महाराज जिया ने इस मनुए नू किते मित्र प्यारा क्या है, किते महाराज जिया ने बाणी दे अंदर इस मन नू खोता भी क्या है। साह संगत जीओ, ए मनुआ ही सी ना जिहड़ा आपां नू संगत विच लै के आया। अंदर विचार आया कि संगत विच जाना है, मनुआ प्रेर के लै के ता आया है, ताई इत्थे मन प्यारा बन गया। ए मन प्यारिया, महाराज जिया ने मनुए नू प्यारा भी क्या है। जो मन दियां हरकतां कुछ ऐसियां हो गईयां ते सतगुरु महाराज जिया ने इस मनुए नू खोता कह दिता कि पैर दे अंदर पैंखर पाया होवे खोलीए उदो जो खोते उपर भार लद दईए, ते जे बिना भार तो पैंखर खोल दईए ते फिर वह दुलत्ता बड़ा भैड़ा मारदा है। महाराज जिया ने इनू कहा कि मनुए दे उपर बाणी दा तू अपना आप सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की रब्बी पावन पवित्र बाणी, एदा तू सतगुरु महाराज जियां दे पावन पवित्र बोल इस मनुए नू बाणी अनुसार होके तोड़। अनेका साध संगत जीओ, पावन पवित्र बाणी दे अंदर इस प्रथाए मनुए प्रथाए पावन पवित्र बोल हन। सतगुरु महाराज जिया ने समझाया, धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जिया दा शब्द के हाथ कर तंत वजावा जोगी, थोथर वाजा बेन गुरमत हर नु बोले जोगी, ए मनुआ हर रंग पेन। जोगी ने हाथ विच तंती साज पकड़िया, बीना साज पकड़िया, वजाउन लगा थोथा। पुछया महाराज ए थोथा क्यों, महाराज कहिंदे भाई शरीर तौर ते इत्थे है पर मनुआ इत्थे नहीं है। इदे बोल फोके इस करके ने ए शरीरक तौर ते इत्थे है मनु माइक मनुआ एदा इत्थे नहीं है हाजरी इत्थे एदी नहीं है। सो कई वार जदों संगत दे बाहरी तौर ते आपां जदों कई वारी दो आदमी गलबात करदे होण ते दूसरा बंदा कोलों कहिंदा है जी की कह रहे सो दुबारा तुसीं रिपीट करियो की कह रहे सो दोहरायो। ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਨੁਆ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤਥਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਨੁਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਬਿਰਧਿਆ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁਆ ਪੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੜਿਲ ਦਾਮ ਸਾਤ ਸੈ ਸਾਠ ਕਹੋ ਕਿਆ ਕੀਜੀਏ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 760 ਰਜਤ ਪਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਮੂਲੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਹੇ ਮੁਝ ਦੀਜੀਏ।
ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਵੋ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਚਨ ਕਰੋ।
ਅਬ ਜੈ ਬਿਦ ਨਿਜ ਬਦਨ ਬਦੋ ਤਸ ਬਿਦ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਵਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਤਵ ਪਇਓ मेहर मोर पर तरे।
महाराज मैं ते आप जिया दे चरणा दा मरीद हां, गुरुदेव जी आप मेरे पर मेरा परिया हाथ बनाई रखे। पहला तो सतगुरु महाराज जी नु जिवें साह संगत जीओ पहला परखदा रहा, पर हुण महाराज आप मेरे पर कृपा बनाई रखियो।
सुने बिनय के बैन नैन तरुना परे।
सतगुरु महाराज जी ने नवाब दे बोल सुने, मेरा दे साई सतगुरु महाराज कहन लगे,
पाव संभव दुख ग्रस्त बंद तैं के हरे।
महाराज जी ने वेख्या के नवाब एहो संसारी बंधना दे अंदर बुरी तरह ग्रसिया होया है। महाराज जी ने भाई ओदे करना इतरां दे नाल सतगुरु महाराज धन गुरु नानक देव महाराज जी ने पहला ता ओदे जेडे बंधन सन ओ हर लए दूर कर दिते।
कहे कयो एक बार देन तन तोहे तब।
महाराज कहिंदे भाई मैं ता एको बार तैनू कह दिता, जो तू करना है कर लै, मेरा एदे नाल कोई वास्ता नहीं। हुण जो तेरे इना रुपया दे नाल जो वधे ने इहदा ना मेरे नाल कोई तल्लुकात नहीं। हुण तू इहदा जो करना है सो तू कर।
ओ अगरज ज्यो उरे आए करो त्यों काज अब।
तेरे चित दा ख्याल है ओह काज कर, जिथे भी तू लाउणा चाहुंदा है इना रुपया नू तू ओथे ही ला।
आनन खान बखान कान सुन निदमया।
सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जीयां दे ए बोल सुन के दोबारा फिर नवाब हाथ जोड़ के धन गुरु नानक देव महाराज जीयां नू कहन लगा, हे दया दे स्वामी, हे धन गुरु नानक देव जीओ,
अर्ध दरब श्री चंद अर्ध तिन मन ठया।
महाराज आग्या करो अद्धा एदे विचो धन आप जीयां दे वड्डे सपुत्र श्री चंद जी नू दे दईए, अद्धे विचो जिहड़ी माया है ओह जिवें लोड़वंद हन कोई भुखण भाणे साधु हन उन्हां ते खर्च दईए। जे तुसीं आग्या करो एदा कर दईए, 760 दे विचो अद्धे श्री चंद जीयां नू दे दईए, ओह तुहाडे सपुत्र ने, और अधे जड़े लोड़वंद हन उन्हां नू दे दईए।
उन तुम ज्यो मन होए रजाए पनी जीए।
फिर भी जिवें तुहाडी रजा है जिवें तुहाडा हुक्म है उवें करिए।
ओ करो काज मैं सोए दास लख लीजिए।
मैं ता आप जीयां दा दास हां, जिवें तुसी मैनू इशारा करोगे उदा ही करांगे।
श्री मुख कहे तुम्हार जो मन में आवई।
महाराज जी ने फिर दोहराया कहन लगे, जिवें तेरे मन में आवे नवाब। ए फिर सतगुरु महाराज जी दे कोल जिहड़े संगी साथी नेना साह संगत जीओ, भाई साहब भाई गुरदास जी ने इन्हां दा नाम गुरु नानक देव महाराज जी दे जिहड़े सिख ने उन्हां विच दर्ज कीता। वाह जिंद पीर अविनाशी। नवाब जिहड़ा दौलत खां लोधी भला होआ जिंद पीर अविनाशी। सिखां दी भगत माल दे अंदर जो नाम हन, नामां दे अंदर दौलत खां लोधी उत्थे भला लिखिया है नाल, क्योंकि सतगुरु महाराज जीआं दी संगत कीती इन्हां ने। धन गुरु नानक देव महाराज जी फिर लगे कहण, भाई जिवें तेरा ख्याल है मैं तेनू एदे परथाए कुछ नहीं कहिंदा।
तिस बिद करिए आप ना कोई हटावई।
किसे ने कोई नहीं हटाउणा मेरे वल्लों, मैं भी नहीं हटाउण लगा। जिवें तेरा चित ख्याल है तू ओदा ही कर।
कह कर मया निकेत मसीते ते चले।
महाराज इन्नी गलबात करके धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह आप मसीत तो चले गए। गुरुदेव जी ने इन्ने शब्द कहे, इन्ने बोल कहे, और ये शब्द कह के सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी मसीत तो बाहर आए।
ओ जग जिन भगत दिड़ाए चलायो मग पले।
जिन्हां ने जगत नू सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिया ने इस जगत नू सीधे रस्ते तोरिया।
निश्चा पयो निबाब ना पुन मन डोलिया।
फिर सतगुरु महाराज जिया तो सिख्या लैके नवाब दा जड़ा हिरदा सी फिर कदे ना डोलिया, हो आ जिंद की रबना सी। महाराज जिया दे चरना दा फिर अनन सिख बनिया।
और सिख पाए और सुख पाए अमोल विसाल न बोलिया।
और सा संगत जियो हिरदे अंदर वड्डा सुख प्राप्त होया नवाब दौलत खान। सतगुरु महाराज जिया तो उपदेश लैके गए सन महाराज जिया नू नाल लैके, पर महाराज जिया ने दस दिता भाई नमाज अदा किवें करनी है, किवे नमाज पढ़नी है। पंज नवाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिफत सुनाए, नानक कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए। धन गुरु नानक देव महाराज जी का पावन पवित्र उपदेश कि हे भाई जे तू पंज नवाजा दिन दियां पंज पढ़ना है, असर दी मगरब दी फजर दी केवे पंज पढ़नियां हन। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने भाई ये सिख्या दिती। ताई ता जोगी अल्लाह यार खां ने जदों सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की उपमा कीती, उन्होंने लिखिया हुए यू तो बहुत पारसा इस जहां में, वली वै नबी देवता इस जहां में, जिन्हां जिन्हें खुदा खुद भेजता है इस जहां में, फकत उनके पैरों उन्हें मानते हैं, मगर तुझको तो सारे अपना गुरु जानते हैं। अगर तेरी बात उनको भाई ना होती, हे धन गुरु नानक देव महाराज, जे तुहाडे बोल उन्हां नूं चंगे लगे ताही तुहाडे चरणां दे उपाशक बने। अगर तेरी बात उनको भाई ना होती तो तेरी लाश पे हाथा पाई ना होती, ना हिंदू जलाने पे असरार करते, ना मुसलमान दफन पे तकरार करते। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी ने साध संगत जीओ सिख्या मसीह दे अंदर दिती, नवाब नू वड्डा सुख प्राप्त होया।
मनोज परस पर पनत पयो बिरतांत जो।
जेड़े उत्थे होर मनुख सन ओ आपस अंदर आउण, जिहड़ी सारी गलबात होई वी सतगुरु महाराज जी ने मसीह दे अंदर बैठे, जिहड़े मसीह दे अंदर सन, जिहड़े बाहर सन, कोई बाहर भी खलोते हुए सन, जिहड़े अंदर सन ओ आपस दे अंदर विचार करन लगे भी जिहड़ा सारा बिरतांत होया है, कोई नवाब दे अगे डरदा बोलदा नहीं। सतगुरु महाराज जी ने तो उहदे हिरदे दे अंदर जिहड़ियां विचारां सन महाराज जी ने मूंह ते दस दित्तियां, भाई तू कहिंदा वी मेरे नाल नमाज पढ़ दे, तेरा तां अंदर इत्थे है ही नहीं सी। ओ सारा वरतांत आपस दे अंदर विचार कर रहे हन।
हो अंतर जामी आहे बताई बात जो।
ओ अंतर जामी ने सारी गल बात उन्होंने दस दित्ती है।
दोहरा सुन निदा दिज बर सकल तावा सुध के हेत।
कोल खलोता सी निदा पुरोहित, तो सारी गलबात हुई वो भी बाहर सी, सारी गलबात अंदरों सुन के भी है अज इथे ये गल हो गई। वो सुन दिया सार नठिया है।
दुखिद सरब परवार जो वैसे होते निकेत।
ओ उस था तो सत्कार योग बेबे नानकी जिया दे घर वालों नठिया, जिस थां ते सारा परिवार चिंता तुर होके बैठा सी, सारा परिवार इस गल नूं लैके चिंता तुर सी, पता नहीं मसीत विच की होवेगा। लैके गए ने धन गुरु नानक देव महाराज जी नूं, भाइया जयराम सारिआं नालों ओह ज्यादे चिंता तुर सन। निदा पुरोहित सुन करके सा संगत जी उधर नूं नठिया है।
अड़िल कयो आन जजमान वधायो सुख पयो।
आउंदिया उन्हें सतगुरु महाराज जिया दे सत्कार योग भाइया भाइया जयराम जी नूं जजमान मसीह दे अंदर वड्डा सुख पिया है।
और हर को हर परम सुजस जग में छेओ।
हिरदे अंदर कहिंदे प्रसन्न होवो, सतगुरु महाराज जी ने जिहड़े वड्डे भरम सन उन्हां नूं दूर कर दिता, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਜਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਪੁੱਟ ਸੰਗ ਸੋਮ ਪੀ ਕਰ ਜਬੇ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀਤੇ,
ਹੋ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੀ ਜੈ ਰਾਮ ਬਹੁਰ ਬੂਝੀਓ ਤਬੇ।
ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੀ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,
ਭਨੋ ਬਿਪਰ ਬਰ ਸਕਲ ਪਯੋ ਬਿਰ ਤਾਂਤ ਜਿਉ।
ਬਿਪਰ ਜੀ ਨਿਧਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਿਆਨ ਨੱਟ ਕੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਨਿਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦਿਜਬਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦੱਸੋ।
ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਿਬਾਬ ਨਬੇਰ ਸੁਣਾਓ ਤਿਓ।
ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ।
ਕਹਿ ਨਿੱਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਠਾਂਡ ਨਾਨਕ ਰਹੇ।
ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ।
ਉਹ ਕਰੀ ਨਿਬਾਬ ਨਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਪੁਨ ਕਹੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਸੋ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਂ।
ਹਰ ਕ ਬ੍ਰਿਖ ਉਰ ਬਦਤ ਨਾਨਕੀ ਪੁਨ ਪਨੀ।
ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਸਵਾਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕੋਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ।
ਦਿਜ ਬਰ ਭਰਾਤਾ ਕਹਾ ਆਪ ਤਜ ਕਰ ਆਏ।
ਦਿਜਬਰ ਜੀ ਭਰਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?
ਓ ਹੇਰੇ ਓ ਕੈਦੋ ਨਾਏ ਬੋਰ ਕਿਆ ਦਿਸ਼ ਗਏ।
ਦਿਜਬਰ ਨਿੱਧਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਨੇ ਹੇਰੇ ਤਹਾਂ ਦੇਨ ਦ੍ਰੁਤ ਸੁਧ ਆਇਓ।
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰਵਨ ਜੈ ਰਾਮ ਰੋਸ ਤੈ ਪਰ ਕਯੋ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਸ਼ਚਾਤ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਲਿਓ ਖੋਜ ਕਰ ਕਿਉ ਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਿੰਨ ਤੇ ਲਈ।
ਤੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਧੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਕੁਛ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ।
ਉਹ ਆਇਓ ਸੁਧ ਬਿਨ ਲਏ ਬਾਤ ਪਲ ਨੈ ਕਈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬਾਤ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬਚਨ चिंत चित ते तजो।
फिर बेबे नानकी जिया ने सत्कारयोग भाइया जय राम जिया नू क्या कहिंदे, तुसी चिंता छड़ो, कई रोज हो गए तुहानू चिंता करदे आ भी खबरे की बनेगा, सारा उजर मेरे ते आएगा, भी मैं उन्हां नू लैके आया सा तलवंडी तो, मैं उन्हां नू मोदी खाने दी कार ते लाया सी, ए सारा भार जो तुहाडे दिल ते है पहला ते इनू तुसी लाओ, तुसी अपने चित दे अंदर काई चिंता ना तुसी करो, तुसी उन्हां दे चरणां दा विश्वास अपने हिरदे अंदर बनाओ, तुसी जेड़ी भी तुहाडे चित दे अंदर चिंता झोरे हन, इन्हां चिंता झोरिया नूं तुसी दूर करो।
तरो प्रीत परतीत न संसे हते अजो।
उन्हां दी प्रीत तथा परतीत अपने हिरदे अंदर लै करके आवो।
उठो असन मुख अचो बहुत चिर को तरे हो।
देखो किन्ने रोज हो गए तुसाने भोजन प्रसाद नहीं छकिया है, उठो उठ के प्रथम भोजन छको, हुण तां खैर सुख दी खबर मिल जू गई है, उठो हुण तुसी भोजन छको।
ओ आवेंगे सुख संग प्रात हर अवतरे हो।
सुखा संधी घर विच आउणगे प्राता जी, उन्हां ने अवतार धारिया है, वह अवतारी पुरुष ने, वह अपने समान नहीं हन, आपां उन्हां नू अपने समान समझदे हां, पर वह अपने समान नहीं, वह तां अवतारी पुरुष हन, वह घर दे अंदर आउणगे।
ए बिद बदनो बदत सदन पर दम पतंग।
सा संगत जीओ अजे इसे प्रकार घर दे अंदर गलबात पई चल रही सी, दंपति अंदर भाईया जय राम जी तथा बेबे नानकी दियां दे परस्पर ए गलबात हो रही सी।
नीचे तुलसा होती निरख जग बंद तंग।
इने नू जे घर दे अंदर आपस विच ए गलबात पई कर रहे सन, घर तो हेठा जो तुलसा सी घर दे अंदर काम कार करन वाली दासी ओ आई है, और ओ भी आन के कुछ कहन लगी।
बदु प्रात जी आए बदन अर बिंदे आ।
बदु जी हेठो आवाज दित्ती मालकन जी, प्रात जी आए, प्राता तुहाडे प्राता आए हन, दुखां नूं दूर करन वाले कमल मुख मुख वाले धन धन गुरु नानक देव महाराज जी हेठों तुलसा दासी ने सा संगत जी आवाज दित्ती बेबे नानकी जिया नूं संबोधन होके।
ओ आनंद कंद मुकंद कदन दुख दुंदे आ।
ओ धन गुरु नानक देव महाराज कमल मुख वाले दुखां दे नाशक दुखां नूं दूर करन वाले,
सुनत नाम जय राम आमी आमी पियो।
इना सुनदिया सार जदो इनी गल सुनी तुलसा दासी तो हेठा बोल सुनिया भाईया जय राम जी दे कन्नी बोल पिया, जिवें कोई रोगी दे मूंह दे अंदर अमृत पा दवे, ए अवस्था बन गई भाईया जय राम जी दी, जिवें कोई तड़फदा पिया होवे रोगी रोग दे नाल, तेनू कोई अमृत मुख दे अंदर पा दवे उदा रोग दूर हो जाए, इस प्रकार ओ कन्नी जड़े बोल पए।
अंग न मेवे छोब उठे ओ निरखत पए ओ।
हिरदे अंदर प्रसन्न होए इको दम काली दे नाल उठे हन।
कुंद रदन तिन सदन कदन दुख आएगे।
धन गुरु नानक देव महाराज मर्तबान दे फुला वर्गे दंदा वाले अत सुंदर धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज दुखा नूं दूर करन वाले वेड़े आए हन।
हो निरख हरख और सरस बिसूर नसाए गे।
और जिन्ने भी चिंता झोरे हन ओ सारे दूर हो जाणगे।
दोहरा अरबिंद बदन बिलोक के दंपत बंधन कीन।
सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दियां दे दीदार पाके जदों वेड़े विच आए धन गुरु नानक देव महाराज भाईया जय राम जिया ने बेबे नानकी जिया ने सतगुरु जिया नूं नमस्कार कीती।
चिंता चित ते खीन होए आनंद में पेपीन।
और जेड़े कई रोज तो चिंता दे विच सन, चिंता चोरे दूर होए सतगुरु जीयां दे दीदार पा करके और हिरदे अंदर अत्यंत प्रसन्न होए।
नाराज चंद जय राम और नानकी बसाए पूर सादरा।
वेड़े विच धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी आए अत्यंत प्रसन्न होए। भाइया जय राम जिया ने सत्कार योग बेबे नानकी जी बड़े प्रेम सहित सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिया नु मिले आदर सहित बिठाया है।
मसीह ते आप जाए जो करी को मया करा।
और जिवे बड़ी काली होवे गल पुछन दी, भाइया जयराम जिया ने सतगुरु महाराज जिया नु पुछदे ने ओ सारा वृतांत तुसी दसो जेड़ी गलबात मसीह ते हुई है, जिहड़ी तुहाडी गलबात मसीह दे अंदर हुई तुसी मैनू ओ दसो।
सचिंत चीत होए रहे ना पेव कोए जानिया।
सानू ता कोई भेद नहीं पता लगा भी उत्थे सुनिया है भी गलबात, पर ए नहीं पता भी गलबात हुई की है।
पुमान निंद आन नंग पने सुने पुलानिया।
लोग आन के कई निंदा परे बोल भी कहिंदे ने, पर असी उन्हां दे निंदा भरे बोल सुन के एक कन्नो सुन के दूसरे पासे कढ दिंदे हां। सतगुरु जीआं नूं बेबे नानकी जीआं ने जिहड़े शब्द ए बोल कहे, कहिंदे कई आउंदे ने अजिहे प्रकार दे बोल कहिंदे हन पर असी सुनदे नहीं।
गुरु पनंत बीत गी जो ताए क्या विचार है।
सतगुरु महाराज कोल बैठ के महाराज कहिंदे भाई हुण जिहड़ी गलबात हो गई हुण उहनूं की वार वार विचारीए। महाराज कहिंदे छड्डो। उहनां ने पुछिआ भी की गल मसीत विच किहड़ी गलबात होई है तुसीं दसो। महाराज कहिंदे जिहड़ी गलबात होणी सी हो गई निबड़ गई, हुण तुसीं ओह गलबात छड्डो।
समीप जे पुमान ते सुनेहो सो उचार है।
जिहड़े उत्थे सन कोल ओह इह गल कोल खलोते हुए उचार रहे सन।
जय राम हाथ बंद दो बुजंत बार बार ई।
पर भाइया जय राम सारी गल पुछन वास्ते बड़े उतावले हन, दोवे हाथ जोड़ के बेनती करदे हन।
मसीत मैं बतीत जो सुनाईए उचार ई।
सतगुरु जी जो बात हुई है ना मसीत दे अंदर, जो गल बात हुई सानू थोड़ा पता लगा निधे प्रोध दे कोलो आ कोल खलोता है, पर सतगुरु तुसी आप दसो।
बुझे आन को हमें बिना सुने के पाकई।
कोल लोग आन के सानू पुछनगे महाराज जी तुहाडे बाबत नगर दे विच बेबे नानकी जिया ने बात कही होवेगी, भी होर आण के अंड ना गवंड ना आण के पुछनगिया भी वीर दे नाल गल की दसांगे जदों सानू पता ही ना होवेगी। जे सानू गलबात कोई पता होवेगी तां ही असीं दसांगे, नहीं तां लोक नाना प्रकार दे वख वख टेवे लाउणगे, आपो अपनी गलबात बनाउणगे, फिर की कहांगे। सो सतगुरु तुसीं सानू दसो।
तुमार तुंड जो सुने सो साच बच लाखी।
जो बोल तुहाडी रसना तो तुहाडे मुख तो सुणांगे ओहो बोल सच्चे ने, बाकी दुनिया ते कोई नहीं विश्वास, असी तां कोल सां नहीं। जो आप अपनी रसना तो दसोगे ओहो बोल सच्चे होणगे।
भाई जो आदे अंत लो बखान आप कीजिए।
गलबात दसो भी आद तो लैके अंत तक की होया, तुसी सानू ए बात दसना करो।
सबे सुनाए बात को आनंद मोए दीजिए।
सतगुरु जीओ बड़ा चिंत दे अंदर चिंता तुरसा, सारी आप बिरता ते बात दसो भी की गल हुई है उते और मेरे ए चिंता चोरे दूर करो।
अड़िल देख दीनता दयाल बदन सब बिद कई।
सतगुरु महाराज जी ने जो वेख्या ना कि भाइया जयराम जी वार वार पुछन दा जतन पे कर रहे हन, वार वार ओ कह रहे हन, महाराज जी ने उन्हां दी दीनता वेख के सारी गल बात दस दिती भी आ गल हुई है। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ।
ਜੋ ਹੋਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਾਨ ਕਾਜੀ ਸਹੀ।
ਔਰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ,
ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੜ ਅਜਾਨ ਨਾ ਮਨ ਥਿਰ ਤਰਤ ਹੈ।
ਅਜਾਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸਰੀਰ ਬੰਦਗੀ ਤਰਤ ਹੈ।
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਹਨ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ। ਹੋਵੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੁਲ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੇਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਭੇਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਗਰਭ ਕਰੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ।
ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ।
ਛੂਛੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੀਨ ਬੇਖ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਭੇਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਣ ਪਾਜਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਹਰ ਹਾਂ, ਕੰਤੈ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੋਕਟ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਅਜਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਖ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇ ਮੋਹ ਮੈਂ ਫਸੇ ਸਦਾ ਮਨ ਤੈ ਬਸੇ।
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦਾ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਰਜੇ ਸਵਾਦਨ ਬਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਰਸ ਕਿਉਂ ਰਸੇ।
ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲਭ ਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਵ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜੈ ਤੈ ਮਨ ਤਿਨ ਹੁਤੋ ਬਤਾਇਓ ਸਭ ਸਹੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਤ ਜਗਤ ਕੋ ਧੰਦ ਸਥਿਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ।
ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਮਨੁਆ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਨ ਕਰ ਨਿਮਿਓ ਨਰੇਸ਼ ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏ ਕੈ।
ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਇਆ।
ਹੋ ਬਖਸ਼ੋ ਭੂਲ ਜੋ ਪੰਨਿਓ ਦਇਆ ਮਨ ਲਾਏ ਕੈ।
ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ।
ਬੌਰ ਦਰਬ ਕੀ ਬਾਤ ਨਵਾਬ ਬਖਾਨਿਆ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰਧ ਦੇਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਰਧ ਹਿਤ ਦਾਨੀਆ।
ਅੱਧੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਨੇ ਉਹ ਸਦਨ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨ ਸੋ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।
ਹੋ ਹਮ ਆਏ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਈ ਇਵ ਜਾਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।
ਜੀਜਾ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੀ ਭਲੀ ਕਹਿ ਦੋ ਬੋਰੀ।
ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਕੀ ਪੀਰ ਹੁਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਜੁਰੀ।
ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ।
ਸਬਨ ਸੁਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਹਸੀ ਅਤ ਸ਼ੈ ਪਈ।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਹੋ ਸੁਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰਵਨ ਜੈ ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਦੂਰ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਰਾਜ ਚੰਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੋਰ ਹੱਥ ਬੈਨ ਆਨ ਨੰਗ ਬਖਾਨ।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਭਲੀ ਸਦੀਵ ਆਪ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬੁਰੀ ਸੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਅੰਕ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜੋ ਪੁਮਾਨ ਨੰਗ ਆਨੰਦ ਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਥਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦ ਹੋਣ,
ਤਰਾ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਤੈ ਸਮੋਖ ਦਾਨ ਦਾਸ ਦਾ।
ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਰਨ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਦੋਹਰਾ ਭਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬੈਨ ਪੁਨ ਆਏ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ।
ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਬ ਲੋਕੇ ਦੋ ਸੰਦੇਹ ਉਰ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ।
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਸੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ।
ਉਠੋ ਰਸੋਈ ਜੇਵੀਏ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲ ਕਰਿਓ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ।
ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਤਜ ਦੇਹੋ।
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਕਰੋ।
ਅੜਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਅਮਰ ਗਨ ਮਨ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। जदो ये गलबात बेबे नानकी जिया ने की ए जिहड़े शब्द भाइया जयराम जी बेबे नानकी जी नूं लगे कहन धन हन धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज
तू पगनी तिन केर अधिक मत तन
तुसी उन्हां दे भैण हो ए धन ने तुसी भी उन्हां दे भैण हो ते तुसी भी धनता जोगी होए ना अपनी सुपत्नी नूं कह रहे ने कई बार जो जन्म साखियां दे विचो बोल पढ़ने हाँ जो जन्म साखियां दी भाखा पढ़ने हाँ भाषा तो उत्थे जो भी भाइया जयराम जी अपनी सुपत्नी नूं उचारण करदे ने परमेश्वर की ए ते हुण लगे कहन कहिंदे धन गुरु नानक देव मां धन ने ते तुसी भी इको कोख तो जन्म लिया है तुसी भी धनता योग तुसी उन्हां दे भैण हो तुसी भी धनता योग हो
ओपी कचुक तन अपन उर में लखो
साडा तुहाडे घर दे नाल संबंध जुड़िया थोड़ा बहुता मैं भी तुहाडे नाल जुड़ के धन हो गया हां गज के आखो सतनाम
श्री वाहे सत श्री अकाल
ओ भी तन तुसी उन्हां दे भैण ओ भी तन साडा तुहाडे घर दे नाल संजोग जुड़िया थोड़ा बहुते धन असीं भी होए होवांगे ए इन्नी कु विचार मैं हिरदे अंदर कीती है
हो जग पर संग मम तोर पयो अस बिद पिखो
ते ए मैं सारा प्रसंग अपने हृदय अंदर इउं वेखदा हां
दोहरा श्री बाला संदूपनत श्री अंगद सुख रास
धन गुरु अंगद देव जी महाराज भाई बाला जी इस प्रकार कहन लगे
आगे अमी पटंतरंग और सुनो इतिहास
अगे भी अमृत रूपी ए बोल इतिहास दे महाराज अगे भी श्रवण करो
अड़िल बार बार कै बौर संग नानक लियो
बार बार कहिंदे भाइया जयराम जी ने कह के धन गुरु नानक देव महाराज जी आओ प्रसादा शकी आओ प्रसादा शकी उठा लिया
उठे अचन बार असन जरा मैं सुख पाए
कहिंदे ओ उठे ने ते बड़े प्रसन्न होए भाइया जयराम जी
मुझ को लीनो संग सुपोजन खान के
भाई बाला जी लगे कहन कहिंदे जदों ओ भी उठे मैं भी कोल सां ते नाल मेनू भी उठा लिया भी आओ भोजन दा समा है तुसी भी छको
हो गए रसोई थान मुदित मन मान के
रसोई दे अंदर उस थां ते सी भोजन छकन वास्ते गए
ओदन सरपी सिता पैत अत साध्या
जदों हुण बेबे नानकी जिया ने सुनिया वीर जिया ने भोजन छकना हजे पीर जिया ने बड़े प्रेम सहित उन्हां ने चौल खंड घ्यो दाल इत्यादिक बनाई है
रुच अन रूपंग खाए उठे सहला दया
बड़े प्रेम सहित सारिया ने सुख दे नाल जो भोजन प्रसाद छकिया
पुन पर्यंक डसाए पोड़िए परम सुख
परंत सौन वास्ते सारे आपो अपने आसना ते चले गए
हो जिस दर्शन ते ब्रिंद सबे टर जाए दुख
और जैस धन गुरु नानक देव महाराज जियां दे दर्शन दारियां दे नाल सारे ही दुख टल जान
दोहरा पतत सुनत इतिहास श्री गुर शरदा दैन
महाराज जिया दा ए पावन पवित्र इतिहास सा संगत जीओ सरवण करन दे नाल पतता दे हिरदे अंदर भी शरदा उपज आउंदी है
ओ गन मल हरन को जल समय सुख एन
और ए अमृत रूपी कथा पापा रूपी जेड़ी ओना नू दूर करन दे समर्थ पापा नू दूर कर देंदी है ए अमृत रूपी गुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां दे इतिहास दी कथा